Buku ya nkombo Yeso muponisi mangenelo vangana Yeso i muponisi lonkulu loyi a hiponisaka u hiponisa eka vubihi ni leswi dyoheni u hiponisela vutomi lebyi nga heriki yingisela ti dyondzo hinkwato ta Yeso kutani u languta xifaniso lexi xi landzelaka loko u tumpfuma ululu. Xifaniso xa 13. Yeso u dyondzisa vadyondzisiwa vambirhi. Luka ku avanyisa ka 24 ndzimana ya 13 ku ya ka ndzimana ya 35. Vayuda vo tala a va langutele leswaku Yeso u ta va ponisa eka vavengiwa va vona, tihosana ta VaRoma. Kambe a hi swona sweswo swi nga endla leswaku Yeso a ta laha misaveni. Endzhaku ka swona, Vayuda lava va komberile tihosana ta VaRoma ku dlaya va vamba Yeso. Tihosana ti dlayile Yeso hi ku n'wi gongondzela va n'wi vamba exihambanweni laha nga fa kona. Ku te siku rin'wana endzhaku ka loko a file a tlhele a pfuka, vadyondzisiwa vambirhi a va ri karhi va famba va ya emakaya. Hi ku hatlisa, Yeso hi xiviri u ti vonakarise eka vona. A va ehleketa leswaku i muendli la tikweni, kutani va n'wi byela hinkwaswo leswi swi nga endleka. Kutani Yeso a va byela hinkwaswo leswi muxe ni vaprofeta hinkwavo va Xikwembu va nga swi vula hi yena ematalweni. Malembe yo tala lama nga hundza. Vaprofeta va te, yena, Yeso, u ta xanisiwa a tlhela a fa. Va tlhela va ku, yena u ta tlhela a pfuka kutani u ta tshama evokweni ra xinene ra tata wa yena. U ta fuma hi laha ku nga heriki eka mfumo wa Xikwembu. Ni madyambu ya siku rero, u tshamile swin'we ni vadyondzisiwa va yena vambirhi a lelana na vona. Ka ku loko a ri tafuleni na vona, a teka xinkwa, a khensa, a pema, a va nyika. Ka va loko mahlo ya vona ma pfuleka, va hanyanya, kutani va n'wi tiva, va n'wi vona leswaku i Yesu, kambe a va tlhakela. Va yile eJerusalema va ya byela vadyondzisiwa van'wana leswaku va vonile Yesu, u kona wa hanya. A yingiseni leswi Yesu hi yexe a hi dyondzisaka swona eka matsalwa.